Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісің. Азат хабар имейл велеси дербезе нокот нет адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізе келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен Султанда Азат Радиосының веб сайтына бөктіңсіз ве хупсіз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 bağda watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz vaqt qarışmanızı maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin azat habar email belgisi derweze.net adresine islendik mazmunny mail ugradym.
Gepler Azatlyk radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkary temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Ukrayna güýçleri Bahmuta we Donbas sewtiniň günnegorundaky beýleki şäherlere edilýän irgiderli hüjümleri ýerine serpikdirýärler diýip Ukrayna güýçleri 9 ýanwarda aýtdy. Donetsk sewtiniň Ukrayna gödökçüligindäki çägini soňky bir günüň dowamynda 2 sany parahat adam öldürildi. Ýene 2 adam yaralandy diýip Donetsk sewtiniň garwy administrasiýasynyň başlygy Pavel Kirilenko aýtdy. Ol pidalaryň Russiýanyň Bahmut we Solidar şäherlerini atan oklarından wepat bolanlygyny hem sözüne goşdy. Rus goşunlary bu şäherlere bir näçe aý bäri hüjüm edýä. Soňky günlerde basyş hassa güýçlendi. Uruş habarlaryny berýän we Russiýanyň gorunmak ministrligine hakyna tutulan tögeşçileriň Wagner toporuna ýakyn durýan Rus Telegram kanallary Solidarda gorunşyň böwtülenligi we Rus goşunlarynyň Bahmut sewtinde öňe süýşmegi başaranlygy barada habar berdi. Ukrayna çeşmeleri Rus ilerlemesi barada gurrun edilmeýänligini aýdýarlar. Ýöne iki şäheriň eteginde agyr söwgüşleriň bolýanlygyny boýuna alýarlar. Ukraýnanyň gorunmak ministriniň ornatary Anna Malyar bir günüň Solidarda häzir ýagdaý gaty kynydy. Ukraýnanyň prezidenti Volodymyr Zelenski serkerdeligiň Bahmut we Solidar frontlarynyň golaýyna goşmaçy bölümleriň geçirilmegini üpçün edenligini belläp, munyň frontdaky ingaly ýerleriň birdigini aýtdy. Dahayer Diliyanın ıştavi birinci gün Donetsk sevtindeki Bakhmutskaya ovasının alınanlığını xabar verdi. Ol ova Solidarın kapitalına yerleşe. Bu ovanın Wagner hususi harbi kampanyasının hakkını tutulan sövgüçüler tarafından ele salınanlığını Rus Telegram kanalları hem xabar verdi. Ama Ukrayna tarafı bu xabara entek düşündürüş vermedi. Ukraynanyň yaraglyk güýçlerinin baş ştabi birinji gün Ukrayna raýatlaryna Russiýanyň infrastruktura desgalaryna toplumlaýyn raketa hüjümini edip biljekdigini duýdurdy. Mundan öň bu hili darba soňky edek täze ýylyň öňe syýrasyny durdy. Adatça bu hili toplumlaýyn darbalar 10 gün aralyk bilen gaýtalanýar. Häzir Ukraynanyň köp bölegini energiýa üpçünçiligi kesilip wagtal-wagtal amala aşyrylýar. Öýlerdäki ışık günne bir näçe gezek öçürilýär. Ukraina öz güýçlerinin hakyny tutma Wagner toporunun ýol başçylygyndaky Rus güýçlerinin günnegor Bahmut we Solidar şäherlerini edýän hüjümlerini ýerine serpikdirmegini dowam etdirýänligini aýdýar. Prezident Volodymyr Zelenski öten akşam eden ýürlenmesinde Solidarda ýagdaýyň gaty kynlygyny boýun aldy. Ýönül Ukraina güýçlerinin alnym berdim Rus güýçleriniň arasynda öz möhüm ornlaryny saklap galýanlygyny aýtdy. Duşman Solidar şäherine ýene dürli tarapdan urup girmek üçin şowsuz synansyk etdi we Wagner toporunyň professional töwgeçlerini öňe sürtdi. Goranmak ministrligi 9 ýanwarda Telegramda beren habaryny aýtdy. Paýdylýanlar garaşsyz ýagdaýda tassyklanyp bilinmedi. Bahmut we Solidar günnegor Ukrainanyň Donetsk sewtinde Putiniň anneksiýa edilenligini aýdýan ýerlerine ýerleşýär. Donetskiň we oňa goňşulykda ýerleşýän Luhansk sewtini bilelikde Donbas diýip atlandyrylýan çägi ele geçirmek Putin üçin urşun häzirki pursatyna baş maksat bolup durýar diýip synçylar aýdýarlar. Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşy indi 11-nji aýynyň içinde we Kiýew Moskwanyň ýakyn wagt Yeni bir ulu hücumi tayinlanyanlığını öne sürdü. Ukrayna Rusiyanın hücumlarını toqtotmagyň we günwatarın harbi kömegini netijeli ulanmak bilen odal basyl bolan käbir yerler ýerine almagyň hötdesinden geldi. Birleşen Ştatlar we NATO ýaranlar geçen hepde Ukrayna berilijek täze harbi kömekleri ýaran etdiler. Emma Kiýew entek özüne has köp kömegiň zerurdygyny aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolusly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan Türkiýe uçar biletlerini uly islek saklanýar ka uçar sany artdy. Mamunyň bilen birlikde türk wizasyny almak işi kynlaşdy. Istanbul'a gatnaýan uçarlaryň sany artdyrylyp 4-den 5 reýs seçenli köpeldildi. Boeing 737-800 kysymly uçarda amala aşyrylan reýsler günde duşenbe we penşenbe aralygynda şeýlede şenbe günlerinde amala aşyrylýar. Bu barada Türkmenistanyň hökümetçi onlayn neşirleri habar berýär. Azatlyk radiosynyň söhbetdeş bolan habarly Çeşme häzirki wagtda Türkmenistanyň haýsy ugra köp ýolukçy gidýän bolsa, şol ugurlar boýunça reýsleriň köpeldilýänligini bellädi we şu sebäpden Germaniýa gatnaýan uçarlaryň sanynyň adalýanlygyny aýtdy.
Hakykaty aýdanyňy uzak aralyk uçýan Boeing 777 uçary amala aşyrýar. Her reýiste 18-22 ýolukçy gelýärdi. Häzir hepdede bir sapar üçin azalansaň, şonun ikisi köp adam Frankfurt Aşgabat aralygyna gatnaýar.
Dip adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen Çeşme diýär. Frankfurt ugruna avgust aýynda ýola goýulan we hepdede iki gezek gatnaýan uçarlar 7-nji ýanwardan başlap hepdede bir gezek geçenli adaldyldy. Türkmen portal neşri Türkmenistan awiakompaniýasynyň çarşenbi günki uçuşyny ýatyryp, diňe şenbi günki reýsini galdyrjakdygyny 3-nji ýanwarda habar berdi. Hökümetçi neşirleriň maglumatlaryna görä ýanwarda Aşgabat Frankfurt aralygyndaky uçar biletiniň bahasy 6850 manat çemesi bolup fevraldan arzanlap 4877 manat boljagyna garaşylýar. Hut şu bahanyň fevralda Aşgabat Istanbul uçarlaryna hem degişli boljagy aýdylýar. Hökümetçi neşirler uçar biletleriniň açyk satuwda bardygyny habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary bolsa häzir Istanbula uçar biletleriniň fevral aýyna satylýanlygyny ýanwar aýyna bilet tapdyrmaýanlygyny aýdýarlar.
Häzir Aşgabat Istanbul aralygyny 31-nji ýanwar üçin Türkmen Hava Yolları'nın uçurluğunu bilet satılıp kutorupdur. Yanvarı biletler dekavrda satılıpdur.
Dip havarçıyımız aydiyar bu aralıkta. Türkiye vize almağı tinanşayan adamların sanı köpölyar. Uçur biletleri dine vizanın bolun yağdayında satılyar.
Aşgabat şehrinek vize bölümüne günü 100 adam novotu duruyar. Viz alacak rayet hem resmi namaları tayinlap bariyar. Vize bölümüne novot yetene Viz üçin dokumentleri kabul etmedenin viza bölümün işgärleri soraw geçirýär.
Dip habarçymyz aýdýar onuň söýlerine görä soraw edişlikde taparyň sebäpleri viza aljak bolýanyň işleýän ýeri Türkiýede kimiň bardygy sorulýar. Viza alýanlary wagtynda gaýdyp gelmegiň tapşyrylýanlygyny bolmasa 10 ýyllyk deportasiýa belgisiniň goýuljakdygy duýdurýar dip habarçymyz viza alandara salgylanyp aýdýar. Mundan öň Türkiýeye gitmek isleýän adamyň ýyzyna gaýdyp geljegini kepil geçen ençeme dokumenti tapşyrmalydygy mälim boldy. Habarçylarymyz seýahat etmekçi bolýan adamlaryň garandaşlarynyň adalet bölümünde notarius tarapyndan tasdiklenen kepilname berip, onuň wiza möhletinde göz öňünde tutulan wagt aralygynda ýurduna gaýdyp geljegine güwä geçmeli bolýanlygyny habar berdi. Türkiýe Türkmenistanyň raýatlary üçin wiza talabyny sentýabr aýynda türkmen hökümetiniň haýyşy boýunça gerizdi. Ondan 15 ýyldan gowrak wagtyň dowamında türkmen raýatlary Türkiýe seýahatçylyk maksady bilen wizasyz baryp bilýärdi. Türkmen hökümetiniň pandemiýa sebäpli ýatyryp 2.5 ýyldan gowrak wagtdan soň Türkiýe ýygdyrly uçar gatnawyny dikeltmäge wiza rejiminiň gerizilmeginiň göni ýygyanyny gabat gelipdi. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň maglumatlaryna görä resmi taýdan ýurtda 250 000 çemesi Türkmenistanlı yaşayar kararsız çeşmelere göre Türkiye'de bir kanun galyanların sani bir neçesi köp.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en son ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Anı onu Balkan vilayetiniň Türkmenistan şäheriniň baş meçidine ogurluk hadisesi boldy. Cuma namazyny okumak üçin meçide baran käbir adamlaryň ayak kaplary, şelide telefon we gapçyk ýaly el goşlary ogurlandy. Namaz okap wagt dinlemek üçin meçide bilen adamlaryň gymmatbaha ayak kaplary we el telefonlary pullary ogurlandy diýip cuma namazyna baran Joşun Aga Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Meçitde el gapçygynyň we 2000 mana deşenli pulunun oğurluğunun onay diyan ulu yaşlı dinnar yaşayıcı Allah'ın öyünü oğurluk hadiselerinin bolyan ona ödünün qiynanyan onay diyar. Azatlyk Radiosynyň habarçysy geçen hepde anly uny şeýle hadiseleriň Balkan awadyň meçitlerine hem hasabalanyny habar berýär. Türkmenşiniň meçidine ayakkabı oğurlanan beýle kibir raýat ödünün Ýekeje ayakkabynyň bolanyny gurrun berdi. Meçitleriň imamlary ogurluk hadiseleri boýunça yerli polisiýa darasyna 100 sonluklaryny aýdýarlar. Ýöne olaram netijeli iş görüp bilmediler diýip yerli ýaşaýjylar aýdýarlar. Kanun goraýjylar meçitlerdäki ayakkab ogurlugyny anyklap bilmeýän mahaly din wekilleri wadatxanalarda jinayet hadiseleriniň artmagynyň adamlary meçitlerden sowadýanyny aýdýarlar. Bu aralıkta meçitlerde ayakkabı tekçelerini tazelemek olorun hoptuluğunu bütün etmek varada mamlara tavsırık veriliyar. Meçitlerde ayakkabı koyulayan tekçelerin yanına gulplonayan kutucukları yasatmak tavsırıldı deyip yerli yaşayıcı azatlığın havarçısına gurrun verdi. Meçide varayan cemaatın namaz vaatına kapçıklarını ya da el telefonlarını gulplonayan kutucuklarda saklayıp bilmeklerini bütün etmek tavsırılıptır. Azatlyk Radiosu Balkanyň meçitlerindäki ogurluk hadiseleri boýunça vilayet polisiýa müdürliginiň kommentary alyp bilmedi. Balkan awatly bir polisiýa ofitseri Azatlygyň habarçysyna beren gurrunyny geçen hepde meçitlerde hasabalan ogurluk hadiselerini tasdiklady. Ol diňe bir meçitlerde däl eýsem köçelerde hem ogurluk, talançylyk ýaly hadiselerin köpelýändigini gurrun berdi. Balkan awat şäherine gijelerine ýa-da günnüýdi wagty ýeke barýan aýal gyzlary talamak olary gorkuzyp sumkalaryny we telefonlaryny talamak ýaly hadiseler hassa köpeldi diýip polisiýa işgär aýtdy. Türkmenistana dowam edýän ykdysat kynçylyklaryň fonuna ýurdun dürli sebitlerini ogurluk hadiseler köpeldi. Täze ýylyň ikinji günlerinde Türkmen awadyň dürli sebitlerini yerli ýaşaýjylar Iri şahlı mallarının, koyun ve geçilerinin oğurlanmağı, öylörnek elektrik encamlarının oğurlanmağı yalı cinayet hadiseler bilen yüzbeyiz boldular. Şili da dağıttık. Geçen yılın Oktyabrını Marinin Bayramağı şehirine çağırların arasını oğurluk hadiselerin köpürenliği. Sentyabrda Balkanın Türkkomar şehirine Kavristan'a Mazar daşlarının ve demir hayatlarının oğurlanyanlığı. Avgustun ahırına Marinin peşanalı genişliğine olan paut oğurluğu. İyun ayına Levav'ın dargını tetravına olan dizel oğurluğu. Aprel ayına Marinin restoranlarının birine olan İmit oğurluğu varadı, xabar verdi. Türkmenistan'ın içeri işleri ministerliği yurtta hasavalanyan cinayet hadiseler boyunca resmi malumatları çap etmeyer.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa malumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasavımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada malumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepleger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnöligi. Mikrofon önünde siz bilen men Sahra. Balkan vilayetinin büdjeti işgärler üçin täze 2023-nji ýyl edara kärhanalarynyň ýolbaşçylarynyň ýene pul ýygnama kampaniýasy bilen başlandy. Bu gezek olardan 4 zat üçin pul ýygnalýar. Büdjet işgärleri edara kärhanalarynyň otoglarynyňky prezidentiň portretlerini çalışmak, onuň aşagyny halı satın almak, 2023-nji ýylyň şygaryny asmak we gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin pul goşmagy mejbur bolýarlar.
Bu Türkmenbaşy şäheriniň bilim we sağlygy goraýş edaralaryna, polisiýa bölüminiň işgärlerine täze ýyl sowgady boldy.
Dip Balkanly büdjet işgäri anonimlik şertinde Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Büdjet işgärleri prezident Serdar Berdimuhammedowyň portretini çalışmak üçin 60 manat, müdiriň otogundaky portretiň aşagyna türkmen halysyny satın almak üçin 100 manat. Arkada Serdarly Bagtyar Yaşlar ýyly diýilip eglan edilen 2023-nji ýylyň şygary üçin 50 manat. Gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin adından 100 manat bermeli bolýarlar. Büdjet işgärleri bu Serişdäniň käbir muallimleriň alýan aýlygynyň 20 götürümine barawardygyny, munyň bu aý köp hojalygynyň maşgala büdjetine gaty agram saljakdygyny hem aýdýarlar.
Көп мұғалим ярым ставқы ішіліп, бір ярым мүн манат төвірігі айлы қалар. Олар мұның 300 манаттан қоғырағыны берселер, өңден хем қиынлық күлін көзеран айлаян мұғалимлар бұ ай қасты көсенірлер.
Deyip büccet işgəri aytdı. Türkmenistanın edari kərxanalarında prezidentin portretlerini ve onun aydın sözlerinden kəbir bölükleri ya da yılın şarını atmak tecrübesi yurdun ilkinci prezidenti Sapar Murat Niyazov'un dövründən bəri devam ediyər. Bu çəri büccet işgərlərinin hem de okuçların, talipların hasabına amal ediliyər. Yurtta şarlar adıçı bir yedek prezidentin portretleri adından iki yedek çalışılıyər. Bu çərinin devamında portrette prezidentin eşiklerinin ya da saçının renki ütgeyer, kətədə onun keşvində ütköşüklük bolyar. Bundan başa da yurtta yılın devamında iki gedib, büccet işgərlərindən gazet, jurnallara mecuru abuna yazılmaq talep ediliyər. Bu yurdun dürlü sevitlərində yılın dürlü pasırlarında amal ediliyər. Kəbir edaralarda bunun üçün büccet işgərlərindən yılın başında ve ortasında kəbirində olsa, güyüz ve yağın aylarında pul yığınalyar. Balkanlı büccet işgərlərindən Novotakı pul yığınamaq kampanyasına deyil işli əhli tölövləri şu hebdənin ahirinə çenli tavşırmaq və portretləri, xalları və şıarları önümüzdəki hebdənin başına çenli asmaq tələb edilir.
Türkmen başının 1-ci, 2-ci, 5-ci və 7-ci belgili çağılar bağlarının köp uğurlu şəhər xəstəxanasının şəhərdə 3-cü, 10-cu və 26-cı məktəblərinin işgərləri maliyyə işlərini tizdən tiz yığınamağı çalışarlar.
Deyip büccet işgəri bellidi. Adatlıq baydılanlar barada ağdalan idaralardan, şeylədə şəhərin bilim, sağlığı, qoruyuş və polisiya bölümlərindən qoşmaça mağlumat ya komentari alıp bilmedi. Yatlatsaq, Balkanda prezidentin portretlərini tədələmək və onun aydan sözündən bir bölüyü şıxar edib asmaq işləri son kügedək geçen yılın noyabrında amal edilibdi. Şunda her bir büccet işgərindən 100 manat pul yığınılıbdi. Türkmenistanda büccet işgərləri bağlı nahallarını satın almaq, paltanın çürtüm işleri, paltı yığımı, pili önümçülüğü, sınıfları avatlamak ve tədeyil bedevleri yağlı dürlü maksatlar için yılın devamında onlar çeyrek pul koşmağa mecbur boliyarlar.
Telegram Messenger bu adatlık radyosu bilen havarlaşma için en hoptuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanma için onu öz mobil telefonunuza indirin. Соңындан пейда болан инструкцияларға лайықлықты мағлуматтар кейірдін. Сіз активация ачыр сөзіні алма үшін өзіңіздің хақиқи телефон белгейіңізді кейірдімелісіңіз. Шол бір вақытта сіз өз адыңызды көркіз мәнхен білярсіңіз. Тілсім ішлап башландың соң Азаттық радиосы білен шу телефон белгілері арқылы хабарлашып білерсіңіз. Яғни, қосмақ 420-724-168-983 ve қосмақ 420-773-797-383. Telegram Messenger'ını işlep düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbet işle üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilçiniz yali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədelenen protokolların ve kodların kümüğü bilen bu çakendirmelerden soğu geçmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadakı mağlumatları gizleyen yürüyte bir mümkünçilik gözümünde tutulundur. Kutuşu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çakındırayan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyte adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz.
Gepleyen Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Taliban gadagançılığından soň daşary ýurt raýat guramalary Awganystana ýardymy besedýär, Awganlar kösenýär. Zahra 7 çawasyny eklemek üçin ýerli we daşary ýurt ýardym ulluklarynyň paýlaýan ösümlük ýağyna, tuwa we uny bil baglaýardy. 35 ýaşly Zenan Erwetdeşen gumanitar we ykdysady krizisiň arasyna halal ediş ýardymlaryny kabul edip alýan Millionlar çoğu Afganistanlının hatırınadı. Yönü iri halkarı gumanitar urumlar yanı yakını Afganistan'a kişirini. Şolhanı adattan da şır yağdaylarda imit paylamak, sağlık ve bilim hizmetleri yalı işlerini betedenden sonra yardıma qarşı Afganistanların ağlavası günü güzaranını özlür aylamalı oldu. Bu karar Taliban'ın 24. dekabrda Afgan ayarlarının hükümete değişli olmadık yerli ve halkarı kuramalarda işlemini qadağan etmeginden sonra kabul edildi. Hükümete değişli olmadık kuramalar özlerini işleyen münlerce ayarın qoşaq qatlığa yardım vermekte mühüm olanlıklarına idiyarlar. Biz Hudaydan son bu yardım toparlarının yardımlarına qarşıladık deyip merkezi Afganistan'ın Gor vilayetinde yaşayan Zahra Azat Avropada Atık Radyosu'na gurrun verdi. Bizde iyem imege nahır yok deyip olay diyar. Zahra eger hiç ili yardım gelmese aman kalmak için ödünün ve maşkalasının aşa çareleri görmege mecbur bolcak donay diyar. Biz beylik çağlarımızın canını halat etme için olorun birini satmalı olur deyip Zahra ediyar. Birleşen Milletler Kuruması 28 milyonun kurak Afganistanlıyının ya da İlatın 70 götürümünün qorağının gümanitar yardımı mətəşdiyini çaklayar. 6 milyonun qoraq adım aşıqdan dünə bir adım uzaqlıqda deyib bımı qaydiyar. Hükümet yardımı ya da işleyen qadılıq tısadiyyət bulman son gümanitar kümök Afganların ağlavası üçün xalas edici ekran çeşmeti olubdu. Taliban'ın 2021-ci ilde Afganistan'ı hakimiyeti almağı iqtisat çöküşe getirdi ve iri gumanitar krizisi xas verbetleştirdi. Günvatar donorları desine yardımı kesti ve Taliban hükümet halkara sanksiyaları bilen uruldu. Buna qaramazdan donorlar tarafından maliyeleştirilen yardım toparları öz işlerini devam ettirdi. Afganistanlı barlaqçı Orzala Ashraf Nemat Taliban'ın ayarları hükümeti değişti olmadık kuramalarda işlemekliğin qadağın edilmeginin Afgan halkına ağır təsir yetirecektiğini aydiyar. Ol köp sanlı adı kovupsuzluğu maksatnamalarının ayarlar tarafından yerine yetirilenliğini aydiyar. Sebebidine şolor cemiyetin en eciz qatlığına, beylikı ayarları ve çağları çıkıp olara yardım paylap biliyarlar. Birleşen Milletler Uğramasının barlıqlarına göre Afganistanlı iş alıp barayan 151 yerli ve halkarı hükümeti değişim olmadık kurumanın dine 15 götürme zinan işgar bulmadığın öz işlerini doğru yerine yetirip biliyarlar. Köpüsü Taliban'ı qadağanlığı yatırmağı çağırdı. Nemat, Afgan halkının daşarı yurt yardımlarına qarşılığı nazarda tutulanı, cemiyetin bu qadağanlığı yatırmağı üçün Taliban'ı basış etmenin mümkünlüğünü aydiyar. Adamlar bu mümkünçülüklerin dine gumanitar yardımlar berilse el yetirildiğini biliyarlar deyip olaydiyar. 5. yanvarda Gunorta Gunogor Host vilayetinin Taypı liderleri Taliban'ı kararı yatırmağı çağırdı. Taliban'ın sağlık ministri sağlığı koruyuş buğduğunun zinan işgarlarını bu qadağanlıktan yem boşottu. Bayırı insanperverlik işçisi Anders Fange Taliban'ın ilkinci gedek hakimiyet başını bulan dövrününü 1996-2001 yılları aralığında yurttaki mühüm insanperver tasamaların biri olan Afganistan için Şved Komiteti kurulmasını dolandırdı. Ol köp sanı gumanitar hareketler vaatlayın tohtudulayan mahali Taliban'ın ayarların hükümeti değişik olmadık kurumalarda işimine girdilen qadağançılığının uzağı çekmeğinin gunvatarlı donorları Afganistan'ı terk etmeyi terip bilecektiğini aydiyar. Taliban'a karşı girdilen sanksiyalarla birleştirilene bu insanperver işlerin besedilmek tövükkülçülüğünün bardığını anladiyar deyip olay etti. Taliban yolbaşlarının en çemesi bamagı ve gunvatar sanksiyalar aslında kalıyar. Hiçbir yurt oların hükümeti ikrar etmiyor. Germaniyanın hükümeti İyam Afganistan'ı maliye yardımlarını tol tutmağı meyilleştiriyor ve beylik yurtların şeyle görülde yerimeğinden korkuluyor. Bu köp sanlı Afgan için kıyamet sahnesi olur. İnsan perver krizisin germi ve çoğunluğu nazarda tutulana yardım olukların yurdu dolu terk etmeyi ağır betbağıtçılık olur deyip Afganistanlı barlaqçı Nemat aydiyar. Gunorta Kandahar şehrine yaşayan ve yardım işçisi olan Afgan ayalı Lima Taliban qadağanlığının iziyanı işini yitirdi. O məşaqdalı ulu maşqalarının yeketək ekleyicisi Taliban'ın buyruğunun ayarlar tarafından dolandırılayan maşqalaları ağaçlığı terenliğine aydiyar. Taliban üçün əhli Afgan ayarlarından dinmağın yeketək yolu olorun hemmesini bir vaqtda öldürmek deyip aralınmak korkusu sebeple ödünün haqiqadını aytmaqdan saklanan Lima aydiyar.
Gepler Adatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelerimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.